της Μυλήνης Δελιά. Εκεί που ο Κύριος ερεφανίστηκε ενώπιον 7 μαθητών. Και όταν τους εφώναξε από την παραλία ο Κύριος ως άγνωστος, παιδεία, έχετε έρθει προσπάγιο. Ο Κύριος, οι μαθητές απήντησαν μονολεκτικώς όχι. Αλλά όταν τους είπε να ρίξουν το δίκτυο στα δεξιά και ότι θα βρουν αλήθεια, και πράγματι έθεσαν καταπληκτική αλήθεια, τότε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος δεν λέγει το όνομά του, αλλά αποκαλύπτεται περιφραστικός, ο οποίος λέγει εκείνος ονειγάπα ο Ιησούς, λέγει στον Πέτρο: ο Κύριος εσύ. Είναι ο Κύριος. Ένα επιφώνημα, ο Κύριος εσύ. Είναι ο Κύριος. Εδώ έχουμε τη μεγάλη αποκάλυψη. Όπως βλέπετε μέσα στο θαύμα γίνεται η αναγνώριση. Ενθυμούνται την πρώτη αλληλεία η μαθητέ, η οποία είχε συμβεί πριν από 3 χρόνια, συγκρίνουν και αναγνωρίζουν ότι το πρόσωπο, ότι εκείνος ο οποίος έδωκε την αλληλεία είναι το ίδιο πρόσωπο, παρότι δεν διακρίνουν τα χαρακτηριστικά που εγνώριζαν εις τον Ιησού. Ο Ιησούς, με άλλα λόγια, εξακολουθεί να παραμένει εν εταίρα μορφή. Να παραμένει ως άγνωστος. Ποιος όμως ανεγνώρισε, παρότι δεν υπήρχαν τα χαρακτηριστικά τα γνωστά, ο μαθητής της αγάπης. Γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, χωρίς όπως σας είπα να αποκαλύπτει το όνομά του, λέγει περιφραστικός ότι είναι ο μαθητής εκείνο τον οποίον αγαπούσε ο Ιησούς. Αγάπη και καθαρότης καρδίας είναι ταυτόσιμα. Η αγάπη ανεγνώρισε τον Ιησού. Η καθαρά καρδία είδε και ανεγνώρισε τον Ιησού. Και όπως λέγει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, και τι εστίν η καθαρότης, και απαντά: καρδία ελεήμων. Τι είναι, λέει, η καθαρότης? Άρη η καθαρή η καρδία, ότι αυτή των Θεών όψονται. Ευτυχισμένοι εκείνοι εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. Τι είναι η καθαρή καρδιά? Είναι η ελεήμων καρδία, η αγαπώσα καρδία. Σίμωνον Πέτρος, ακούσας ότι ο Κύριος εστί, τον επενδύτην διεζώσατε, είναι γαρκυμνός, και έβαλε εαυτόν εις την θάλασσα. Πάλι να αποκαλύπτεται, αγαπητοί μου, ο χαρακτήρας του Αποστόλου Πέτρου. Μόλις ήκουσε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ότι είναι ο Κύριος, αμέσως, επειδή το κείμενος, έβαλε τον επενδύτη και έπεσε στο νερό. Τι βλέπουμε? Εάν ο Ιωάννης είναι διορατικότερος, ο Πέτρος είναι θερμότερος. Και δεν περιμένει την προσέγγιση του πλοιαρίου, αλλά πίπτει στην θάλασσα για να σπεύσει γρηγορότερα να συναντήσει τον Ιησού. Ήταν όμως γυμνός, όπως σας είπα, και όταν λέμε γυμνός δεν είναι παρά η συνήθις γύμνωση των ψαράδων, όχι τελείως γυμνός, η συνήθις γύμνωση, όπως δεν φορούν οι ψαράδες πουκάμισο ή φορούν παντελόνια που είναι γυρισμένα επάνω πάνω από τα γόνατα, με αυτήν την έννοια η γύμνωση, όχι τίποτα περισσότερο. Αλλά μόλις αντελήφθη ότι είναι ο Κύριος, αμέσως εφόρεσε τον επενδύτη ένα πράγμα σαν μπουρνούζι, σαν παλτό, κάπως έτσι, που το είχε μέσα στο πλοίαριο, έσφιξε τη ζώνη και έπεσε στην θάλασσα. Βεβαίως, δεν έπεσε στη θάλασσα για να κολυμπήσει, διότι τόσο το πλοίο, ότι ήταν κοντά 100 περίπου μέτρα από την παραλία, 200 πίθες μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όσο και του ότι το λίμνη και το ριχά τα νερά. Συνεπώς, ο Πέτρος κατέβηκε στη θάλασσα για να βαδίσει, όχι να κολυμπήσει, να βαδίσει. Εξάλλου, θα δυσκολεύεται με το παλτό να κολυμπήσει. Να βάλει το παλτό για να κολυμπήσει είναι περίεργο. Άρα λοιπόν επερπάτησε μέσα στη θάλασσα. Δεν περίμενε το πλοιάριο να προσεγγίσει, γιατί οπωσδήποτε θα καθυστερούσε να φτάσει έως την παραλία. Είδατε παρακαλώ σεβασμό προς τον διδάσκαλο εκ μέρους του Αποστόλου Πέτρου. Είδατε ότι πρέπει να εμφανιστεί με την περιβολή εκείνη μπροστά στον διδάσκαλο. Πώς θα μας διδάσκουν όλα αυτά ένα προς ένα σημείο, όταν εμείς δεν έχουμε σεβασμό, ατελέστατα ντυμένοι μπαίνουμε σε ιερούς χώρους χωρίς να λογαριάζουμε τίποτε απολύτως, και άνδρες και γυναίκες. Μπαίνουμε παράξενα, μπαίνουμε με τις παντόφλες μας από τη θάλασσα, με τις αγιονάρες εκείνες. Το λέω αυτό γιατί βλέπω το καλοκαίρι πώς έρχονται πάνω να προσκυνήσουν. Όπως είναι από τη θάλασσα. Δεν υπάρχει καθόλου σεβασμό. Θα μου πείτε τι πρέπει να κάνω. Μα έτσι θα μπεις μέσα στην εκκλησία. Μα πώς είναι δυνατόν. Και όταν λέγουν, μα δεν μας αφήνετε διότι ήρθαμε εμείς τόσο μακριά. Μα όταν ερχόσουμε, δεν είπε λόγιος πως πρέπει να είστε δυνατόν. Βλέπετε τον Απόστολο Πέτρο, παρακαλώ, πως κινείται. Είναι θέμα σεβασμού. Είναι θέμα ευλαβίας. Ο Θεός δεν σε ξέρει και γυμνών πως είσαι. Εκείνος έκανε γυμνών. Σε ξέρει πολύ καλά. Αλλά είναι θέμα ευλαβίας. Πως θα εμφανιστείς ενώπιον του Θεού. Οι δε άλλοι μαθητέ το πλοιαρίο ήρθαν. Ούγαρισαν μακράν από τις γης, αλλός από πηχών διακοσίων, σύροντες το δίκτυο των νυχτήρων. Οι άλλοι μαθητές έρχονται ευρισκόμενοι στο πλοιάριο, ταυτοχρόνως δε σύρουν και το δίκτυο με τα ψάρια. Όταν όμως έφτασαν στην σειρά, εκεί τους ανέμενε μία νέα έκπληξη. Όσοι να μπαίνουν στην γη, βλέπουσιν ανθρακιάν κειμένη και οψάριον επικείμενον και άρθρα. Όταν έφτασαν στην παραλία, βλέπουν ένα ψάρι επάνω σε μία θρακιά. Αναμένα κάρβουνα, θράκα, και πάνω στην θράκα ένα ψάρι. Και πλάι εις τη φωτιά με το ψάρι που εψύνεται ένα κομμάτι ψωμί. Πού ευρέθηκε αυτό το ψάρι? Το σπουδαίο, πού βρέθηκε το ψάρι? Το ακόμη πιο σπουδαίο, η φωτιά με το ψάρι. Διότι αυτός ακριβώς ο ξένος που τους είπε από την παραλία, εάν έχουν κάτι για να φάνε, τώρα υποτίθεται ότι δεν είχε κύβος. Πώς ευρέθηκε τώρα αυτό το ψάρι με το ψωμί? Διότι αν ήταν δικά του και τα είχε βάλει εκεί στην παραλία να τα ψήσει, γιατί να φωνάξει και ψωμί και ψάρι? Γιατί να φωνάξει στους ψαράδες του πλοιαρίου αν έχουν κάτι προσφάει? Για ποιο λόγο? Όταν είδαν αυτό, οπωσδήποτε αισθάνθηκαν μεγάλη έκπληξη, διότι θα μπορούσαμε να υπούμε, όπως λέγει ο Θεοφύλακτος, ότι αυτό το ψιδόμενο ψάρι και το ψωμί δεν ήσαν εξ υποκειμένης ύλης ως πριν εν ρήμο από τον πέντε άρτων και τον δύο ηχθείων, αλλά οικονομικώστε και τούτον. Δηλαδή, στην έρημο, όπως θα θυμίστε με τον χορτασμό των πεντακυχυλίων, υπήρχε υποκειμένη ύλη. Ήταν τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια. Εδώ δεν υπήρχε υποκειμένη ύλη. Θα μου πείτε, εκ του μηδενός έγινε? Όχι βεβαίως. Πώς? Αυτά μόνο ο Θεός τα γνωρίζει. μόνο ο Θεός τα γνωρίζει. Εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τίποτε. Μόνο τούτο ξέρουμε. Δεν υπήρχε ψάρι ένα μικρό να το πολλαπλασιάσει, να το μεγαλώσει. Δεν πήρε, δεν ξέρω κατά ποιον τρόπο, ένα ψάρι από το δίκτυο των μαθητών και βρέθηκε στην παραλία να ψήνεται. Αυτό μόνο ο Θεός το ξέρει. Ένα ξέρουμε, ότι ο Θεός εκ του μηδενός δεν δημιουργεί απολύτως τίποτα. Όταν λέγει εδώ ο Θεοφύλακτος εξ υποκειμένης ύλης, δεν εννοεί ότι έγινε ότι δεν είναι εξ υποκειμένης ύλης, δεν εννοεί ότι έγινε εκ του μηδενός, αλλά εννοεί ότι δεν υπήρχε όπως στην έρημο ψάρια και ψωμί που απλώς να γίνουν αυθονότερα, όπως υποκειμένη ύλη στον προφήτη Ηλία. Όταν πήγε σε εκείνη την χείρα ή στη Σάρεπτα, το ψωμάκι, το αλεύρι, δεν τελείωνε, αλλά υπήρχε αλεύρι. Το λαδάκι στον καμψάκι δεν τελείωνε, αλλά υπήρχε λάδι. Συνεπώς εκεί έχουμε έναν πολλαπλασιασμό εξ υποκειμένης ύλης. Εδώ δεν υπάρχει υποκειμένη ύλη. Αλλά αυτό το άριστον, αυτό το τραπέζι που τους έστρωσε ο Χριστός στην παραλία, τι συμβόλησε? Εάν, αγαπητοί μου, η προκειμένη αλληλεία την οποία είχαν οι μαθητές ήταν τόσο πλουσία, ή το ένα σύμβολο και μία εγγύηση της επιτυχίας του κηρύγματός των εις τον κόσμο όταν την Πεντηκοστή θα εξεχύνονται, αυτό το άριστον, αυτό το γεύμα που ετύπασε ο Χριστός εκεί στην παραλία, είναι το έμβλημα της πνευματικής επιστασίας και βοηθείας που θα τους παρήχε ο Κύριος καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Και όχι μόνο εις τους μαθητάς του, αλλά εις όλους τους πιστούς όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Διότι πράγματι ο Θεός φροντίζει δια τους ειδικούς του ανθρώπους. Μην νομίσετε ότι το θαύμα του μάνα 40 χρόνια στην έρημο και του χορτασμού του προφήτη Ηλία είναι ανεπανάληπτα θέματα, ανεπανάληπτα θαύματα. Δεν είναι ανεπανάληπτα. Ο Θεός γνωρίζει πάντοτε να δίνει εκεί που θέλει, όποτε θέλει και όσο θέλει. Δια των Θεών δεν υπάρχει ούτε μία απολύτως δέσπευση. Τώρα θυμηθικά να σας πω, μόλις στο μυαλό μου ήρθε με τον Αβά Μωυσή, αυτός που πρώτα υπήρξε λίσταρχος και κατόπιν έγινε άγιος, λίσταρχος, φοβερός άνθρωπος. Έμενε στην έρημο σε μία σκήτη το μόνος του και κάποτε πήγαν επισκέπτε εκεί. Δεν είχε ούτε νερό. Στην έρημο της Άνω Αιγύπτου. Και δεν είχε ούτε νερό. Τότε παίρνει ένα τσουκαλάκι, έπρεπε να μαγειρέψει κάτι ή κάτι όσπρια, αλλά δεν είχε νερό. Βγαίνει έξω, κάνει μια προσευχή προς τον Θεό, στον ουρανό, και σε λίγο ένα σύννεφο πάνω από την σκήτη του γέμισε το τσουκαλάκι νερό. Πόσο νερό, όσο χρειάζεται, τόσο χρειάζεται ο Θεός. Και μαγείρεψε και φιλοξένησε τους επισκέπτες. Αν διαβάσετε, αγαπητοί μου, στην ιστορία της Εκκλησίας μας θα βρείτε λίθος τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, ο Θεός δίνει πάντοτε. Συνεπώς, εκείνο το οποίο έκανε τότε η Θηλήμη της Τιβεριάδος ήταν μια εγγύηση όχι μόνο για τους μαθητές του, αλλά για όλους τους πιστούς όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Εκείνο που λέγει στην Παλαιά Διαθήκη και που επαναλαμβάνεται στην Καινή Διαθήκη, ουμή σε ανώ, ουμή σε εγκαταλείπω. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Είναι τόσο μεγάλο και είναι τόσο παρήγορο. Στην Παλαιά Διαθήκη λέγει ο Θεός, άφησε η μάνα το παιδί, παίρνει τη φυσική αγάπη. Εγώ είμαι ο πατέρας σου, λέει ο Θεός. Και αν υποτεθεί ότι η μάνα ξεχνάει το παιδί της και δεν το φροντίζει, αλλά εγώ πάντα θα σε φροντίζω. Αυτό λέγει ο Θεός. Ένα μόνο, να ανήκω μη στο Θεό και στο έργο του. Και ο Θεός πραγματικά πάντα θα στέλνει τον κόρακά του να μας δίνει εκείνο που έχουμε ανάγκη, όσο κι αν βρίσκεται η εποχή μας σε δύσκολη κατάσταση. Και αν απειλείται λοιπόν πείνα, πόσες φορές απείλησε η πείνα τους ανθρώπους και πάλι απειλεί την ανθρωπότητα η πείνα. Και πάλι ο Θεός ξέρει να τρέφει τους δικούς του ανθρώπους. Και βεβαίως δεν θα είναι ο κόρακας, αλλά έχει πολλών ειδών κοράκους ο Θεός να στέλνει την τροφή. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι αυτό το τραπέζι που έστησε εκεί στην παραλία στους πεινασμένους και κουρασμένους μαθητάς του δεν είναι το παρά μια πρόγευση ευλογίας η οποία θα ειδίδεται όταν ο Κύριος θα ανήρχεται στον ουρανό με τα εξής λόγια του. «Ιδού εγώ», είπε ο Χριστός, «με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνα». Ματθαίος 28,20. «Να, εγώ είμαι μαζί σας». Δεν είπε «θα είμαι μαζί σας». «Εγώ είμαι μαζί σας». Το ρήμα «ημί» εις χρόνων ενεστώτα, που δείχνει ότι θα είμαι διαρκώς μαζί σας όλες τις μέρες της ζωής σας, έως ούτε τελειώσει η ιστορία, έως τις συντελείες των αιώνων, του αιώνος. Ναι, αλλά οι μαθητές θα ζούσαν μέχρι τότε? Όχι, προφανώς. Τότε τι εννοεί εδώ ο Κύριος? Εννοεί όλους τους πιστούς μέσα στην Εκκλησία του όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Και εν συνεχεία λέγει ο Κύριος, λέγει αυτής ο Ιησούς, «ενέγκατε από τον οψαρίον όν επιάσατε νυν». Επιτρέψατε να σας κάνω μια μικρή διαθάνιση καθαρός ετυμολογική. Ο ψάριον, λέμε ότι είναι το ψάρι. Δεν είναι όμως το ψάρι. Ο ιχθύς είναι το ψάρι. Προσέξατε, είναι ο ιχθύς το ψάρι. Το ψάριον, η λέξη ο ψάριον, είναι υποκοριστικό της λέξης το όψον. Το όψον του όψου. Και όψον θα πει έδεσμα. Θα πει τροφή, θα πει φαγητό. Τα όψα, θα πει οι τροφές, τα όψα. Και οι τροφές αυτές ετρώγοντο με το κύριο γεύμα που σας είπα την περασμένη φορά, που ήταν το ψωμί. Συνεπώς, όψον θα πει φαγητό ή προσφάγιο, που θα συνοδεύει το ψωμί. Ο Πλούταρχος λέγει το εξής, «πολλών όντων όψων εκνενήθηκε νοηθείς μόνος ή μάλιστα άγε όψων καλείστε». Από όλες τις τροφές λέγει ενίκησε το ψάρι, γιατί στην Αθήνα και γενικά οι Έλληνες περισσότερο, αλλά ειδικότερα στην Αθήνα έτρωγαν πολλά ψάρια. Και ενίκησε, λέει, το ψάρι να λέγεται το οηθείς, ενίκησε να λέγεται όψων το όψων. Και επειδή το λέγανε και υποκοριστικά, όπως λέμε ψωμί ψωμάκι, ψάρι ψαράκι, έτσι το όψον έγινε το ψάριον. Δηλαδή το φαγητό που αποτελείται από ηχθή. Ώστε λοιπόν ο ψάριον δεν θα πει ψάρι, θα πει φαγητό. Σας το λέγω γιατί όπως εδώ είναι η συνέχεια του όλου θέματος, όταν διαβάζετε και εσείς την Αγία Γραφή να το γνωρίζετε. Για να μην νομίσουν όμως οι μαθητές ότι η αλληλεία είναι φανταστική, διότι ξέρετε αγαπητοί μου, πολλές φορές όταν βλέπουμε κάτι το εκπληκτικό αναρωτιόμαστε αν βλέπουμε όνειρο ή σε μια μπροστά πραγματικότητα. Το έχετε πάθει, είναι συνηθισμένο. Νομίζω όλοι οι άνθρωποι, σε όλους τους ανθρώπους συμβαίνει αυτό. Αν μάθουμε κάτι εκπληκτικό, λέμε αυτό τώρα που βλέπω είναι πραγματικό ή όχι. Όταν δεν το χωράει αυτό το κάτι το μυαλό μας. για να μην πάθουν αυτό οι μαθητές, διότι εκ των υστέρων θα αναρωτιόντουσαν, εκείνο που είδαμε ήταν πραγματικότητα, πράγματι ήταν ο Κύριος, πράγματι είχε ψάρι στην παραλία, μήπως τα μάτια μας το έκαναν αυτό, μήπως ήταν όραμα, φαντασία. Για να μην νομίσουν λοιπόν ότι η Αγία είναι φανταστική, γι' αυτό ακριβώς τους καλεί να φέρουν από τα ψάρια που είχαν πιάσει, ακόμη θα μετρήσουν τα ψάρια και ακόμη θα παρατηρήσουν ότι είναι μεγάλα ψάρια, όπως θα σημειώσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και ότι παρά τα αυτά το δίκτυο δεν εσχίστη. Όλα αυτά για να πιστούν ότι πρόκειται περί πραγματικού θαύματος, τόσο η Αγία στη θάλασσα όσο και το ψάρι στην παραλία, διότι τους είπε «Δέτε τώρα και από τα δικά σας ψάρια να ψήσουμε επάνω στην φωτιά για να φάτε». Ως τροποντινά να μην επαρκούσε εκείνο το ψάρι για να φάνε όλοι, αλλά έπρεπε να φέρουν και τα δικά τους ψάρια. Ίσως αυτό είναι μία λεπτομέρεια. Εκείνο το «φέρετε από τα ψάρια που πιάσατε» μοιάζει σαν λεπτομέρεια, όμως αγαπητοί μου δεν είναι. Είναι δηλωτικό ότι εκείνα που προσφέρει ο Θεός δεν είναι μόνο αρκετά, αλλά πρέπει να προσφέρει και ο άνθρωπος. Πρέπει να έχουμε συνάντηση προϊόντων εκ μέρους του Θεού και του ανθρώπου. Άλλο θέμα ότι εκείνα που προσφέρει ο άνθρωπος βεβαίως στην τελευταία ανάλυση είναι του Θεού, διότι θα έλεγαμε εδώ προσφέρει ο Κύριος ένα ψάρι. Είμαστε τι προσφέρουν, τα δικά τους τα ψάρια. Ναι, αλλά πως τα έπιασαν? Βέβαια κατέβαλαν κόπο, έχει σημασία αυτό που λέγω, κατέβαλαν κόπο, όμως η Αγία πιανού ήταν, του Θεού ήταν. Τα ψάρια μέσα στη θάλασσα πιανού ήταν, του Θεού ήταν. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο όλα νίκουν στο Θεό, όλα νίκουν, αλλά έπρεπε εδώ οι μαθητές να αντιληφθούν ότι δεν είναι επαρκές να προσφέρει μόνον ο Θεός, πρέπει να προσφέρουν και εκείνοι. Είπα δεν είναι επαρκές, δηλαδή δεν φτάνει ο Θεός? Όχι, δεν είναι το θέμα εδώ, είναι κάπου αλλού. Είναι ότι πρέπει να προβληθεί ο ανθρώπινος κόπος, διότι ποτέ ο Θεός δεν δίδει τα αγαθά του χωρίς να υπάρχει ο ανθρώπινος κόπος. Στη Θεία Λειτουργία, θα το δούμε έτσι λίγο πιο κάτω αυτό που σας λέγω, στη Θεία Λειτουργία είναι γνωστό ότι προσφέρεται ο Θεός, προσφέρεται το σώμα του και το αίμα του. Αλλά για να προσφερθεί όμως το σώμα του και το αίμα του υπάρχει ένας όρος. Πρέπει να προσφέρεις εσύ κρασί και ψωμί, που είναι τα προϊόντα τα δικά σου, τα οποία αντιπροσωπεύουν τον κόπο σου. Εάν δεν υπάρχει αυτή η προσφορά σου, τότε δεν θα πάρεις σώμα και αίμα Χριστού. Πρέπει να δώσεις για να πάρεις. Άλλο ότι εκείνο το οποίο εσύ δίνεις είναι πολύ λίγο και ασήμαντο, και εκείνο που σου δίνει ο Θεός είναι πολύ μεγάλο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας πληροφορεί πως τα ψάρια ήσαν 153. Πολλοί θα ήθελαν να δώσουν ποικίλους συμβολισμούς εις των αριθμών 153. Η καλύτερα ερμηνεία είναι ότι δεν πρόκειται περί συμβολικού αριθμού, αλλά απλώς έγινε μία αρρύθμιση εκ μέρους των μαθητών από την επιθυμία να διατηρήσουν μία ανάπτυξη θαύματος. Όπως πολλές φορές όταν είναι κάτι εκπληκτικό, περίπου πιάσαμε ένα μεγάλο ψάρι στη θάλασσα, το ζυγίζουμε για να θυμόμαστε αλλά και για να λέμε ότι τόσα κιλά ήταν το ψάρι εκείνο το οποίο είχαμε πιάσει. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας καταγράφει των αριθμών των ψαριών που έπεσαν και λέει μάλιστα ότι ήσαν όλα μεγάλα ψάρια. Και θα πει ακόμη και κάτι άλλο. ως βεβαίωση του σημείου ότι το σου των όντων ούτε σχίστη των δίκτυων. Αν και ήσαν τόσα πολλά, το δίκτυο όμως δεν σχίστηκε. Δηλαδή εδώ υπάρχουν δύο θέσεις εις το θαύμα, γιατί πρόκειται περί ενός θαύματος. Η μία είναι ο μεγάλος αριθμός των ψαριών και το μέγεθός των, και η άλλη θέση ότι παρά τα αυτά το δίκτυο δεν ισχύει. Αυτό λοιπόν θέλει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να σημειώσει, ότι έγινε θαύμα, γι' αυτό σημειώνει τον αριθμό των ψαριών. Αλλά αυτό το θαύμα τι συμβολίζει? Είναι η θάλασσα του κόσμου, αγαπητοί. Είναι η θάλασσα του αιώνος τούτου που πίπτει το δίκτυο μέσα στην θάλασσα του κόσμου τούτου, που λέγεται Εκκλησία. Και η Εκκλησία αγρεύει ψηθά. Και η οποία Εκκλησία δύναται πάντοτε να καλύπτει τα αιτήματα της σωτηρίας των πιστών. Προσέξτε παρακαλώ πολύ δύο σημεία εδώ. Ο Κύριος της άλλης περίπτωση είπε μία παραβολή. Τι ομοιώσω την βασιλεία των ουρανών? Με τι πράγμα να παρομοιάσω την βασιλεία των ουρανών? Να την παρομοιάσω, λέγει, με μία σαγίνη. Η σαγίνη είναι το δίχτυ. Σαγηνεύω, θα πει δικτυώνω. Και επειδή το δίκτυο είναι μες στη θάλασσα, για να πιάσει ψάρια, σημαίνει ψαρεύω. Και έχει και τη μεταφορική σημασία, σαγηνεύω, θα πει γοητεύω. Και το γοητεύω θα πει μαγεύω. Γιατί γόης θα πει μάγω. Λοιπόν, έτσι λέγει, πώς να παρομοιάσω τη βασιλεία του Θεού με ένα δίκτυο που πιάνει ψάρια στη θάλασσα. Ποια είναι η θάλασσα? Είναι η θάλασσα του κόσμου τούτου, δηλαδή ο κόσμος. Και ποια είναι η ψάρια? Προσέξτε όμως. Προσέξτε. Στην παραβολή εκείνη ο Κύριος είπε ότι η σαγίνη εκείνη, εκείνο το δίδυ, έπιασε καλά και σαπρά ψάρια. Δηλαδή καλά και όχι καλά. Πρώτη ποιότητα και όχι καλή ποιότητα. Είναι εκείνα που γίνεται διαλογή στην παραλία και οι ψαράδες εκείνα τα αφήνουν και τα πετούν εκεί στην παραλία, τα τρώνε τα θαλασσοπούλια. Εκείνα τα όχι καλά ψάρια που δεν μπουλιώνουν. Έτσι λέει θα είναι στη συντέλεια του αιώνος, λέει ο Κύριος. Θα γίνει διαλογή. Διαλογή ποιών? Των πιστών που μπήκαν μέσα στο δίκτυο της Εκκλησίας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αγαπητοί μου, ας πούμε ότι το δίκτυο του Θεού μας έβαλε εδώ μέσα. Να ένα δίκτυο και είμαστε όλοι εδώ μέσα. Στο δίκτυο αυτό που λέγεται Εκκλησία. Είναι όλοι εκλεκτοί? Είναι όλοι μεγάλα εκλεκτά ψάρια? Όχι, θα γίνει διαλογή. Σε εκείνη την παραβολή που είπε ο Κύριος. Εδώ όμως τι εξυπηρετεί το θαύμα αυτό? Εξυπηρετεί τώρα και ένα δεύτερο σημείο. Ακούστε. Το δίκτυο λέγει και εκλεκτά ψάρια και δεν ασχίστηκε. Γιατί να το σημειώσει αυτό ότι δεν ασχίστηκε? Είναι ένα θαύμα, γιατί πώς μπόρεσε να καθίσει τόσα ψάρια και να μην σηκώσει το δίκτυο? Διότι σημαίνει ότι η Εκκλησία θα δύναται πάντοτε, εις κάθε εποχή, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πιστών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για κάθε εποχή η Εκκλησία είναι χρήσιμη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Εκκλησία είναι πάλις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι σήμερα υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις που πρέπει η Εκκλησία να συγχρονιστεί. Αυτό που τόσες φορές ακούγεται για συγχρονισμό. Να συγχρονιστεί, λέμε, η Εκκλησία. Ιστή. Ιστή. Μορφέστη. Οπωσδήποτε δίνονται να συγχρονιστούν μορφές. Όπως επί παραδείγματι, εάν εκτίζεται κάποτε ο ναός από πέτρα, σήμερα χτίζεται από τσιμέντο. Εάν κάποτε είχαν κεριά, σήμερα έχουμε ηλεκτρικά. Εάν κάποτε είχαν α είδος καρέκλες, έχουμε σήμερα β είδος καρέκλες. μερικά πράγματα που αφορούν ή στην μορφή, οπωσδήποτε μπορούν αυτά να εξυγχρονιστούν. Δεν είναι το θέμα. Αλλά όμως η Εκκλησία ως θείον ίδρυμα, ως ταμιούχος της σωτηρίας, που έχει τα μυστήρια και το λόγο του Θεού, σε τι μπορεί να συγχρονιστεί? Απολύτως σε τι. Ας το λάβονται αυτό υπόψη, γιατί δυστυχώς πολλοί βάζουν, ας με επιτραπεί η έκφραση, και όχι πολύ ωραία, πολλοί βάζουν, διότι κι αν υποθεθεί ότι μπορεί να γίνει ένα κάπου, όχι στην ουσία, ποτέ, αιώνιο πράγμα είναι στην στη μορφή, κάποιος εξυγχρονισμός, αυτό δεν θα γίνει ούτε τυχαία, ούτε επιπόλαια, αλλά θα γίνει με πολλή περίσκεψη και από αρμόδια πρόσωπα, εν συνόδο. Αυτό ας το γνωρίσουμε. Η Εκκλησία λοιπόν μπορεί να καλύπτει πάντα τις ανάγκες των πίστων σε οποιαδήποτε εποχή και αν και ποιοί βρίσκουν. Και συνεπώς και στην εποχή μας. Λέγει αυτής ο Ιησούς, δέχτε αριστήσατε. Ουδείς δε τόλμα των μαθητών εξετάσει αυτόν σύ εις τι ειδότες ότι ο Κύριος εστίν. Θα σας το μεταφράσω. Λέγει σε αυτούς ο Ιησούς, ελάτε να φάτε. Κανείς από τους μαθητάς όμως δεν τολμούσε να τον εξετάσει και να του πει σύ ποιος είσαι, γνωρίζοντες ότι είναι ο Κύριος. Περίεργη θέση αυτή. Αν την ερευνήσετε θα δείτε ότι σαν να λείπει κάτι λογικό. Θα το δούμε όμως. Καταρχάς να χαρούμε την όλη αυτή προσφορά. Ο Κύριος παρουσιάζεται εδώ ως οικοδεσπότης. Καλεί τους οικιακούς, τους δικούς του ανθρώπους να γευματίσουν. Είναι μια χαριτωμένη σκηνή. Ανοιχτιάτικο πρωινό και στην παραλία της λίμνης, μέσα σε μια ατμόσφαιρα μιας μοναξιάς και μιας σιωπής. Εκεί η μικρή συντροφιά του Ιησού με τον αναθυμένο Κύριο, όλοι γύρω από τη φωτιά που ψήνει τα ψάρια, γευματίζουν. Πραγματικά χαριτωμένη σκηνή. Θα ήθελα να την οικειοποιηθούμε αυτή τη σκηνή. Πολλές φορές, τώρα πώς να σας το μεταφέρω αυτό, φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να σας το μεταφέρω, αλλά προσπαθήστε να το μαντέψετε. Γιατί δεν μεταφέρεται αυτό το πράγμα. Πολλές φορές βλέπουμε πολύ κοινά πράγματα, πάρα πολύ απλά και πολύ κοινά, που θα νομίζαμε ότι είναι ανάξια της μεγαλειότητας του Θεού. Όπως επί παραδείγματι μια συντροφιά, χάμω στην άμμο, κάθονται και τρώνε. Τώρα εκεί θα τους επισκεφθεί ο Θεός να φάει μαζί τους. Είναι ανάξιο, θα λέγαμε, αυτό όλο της μεγαλειότητας του Θεού. Αν κάποτε μπορέσουμε να συλλάβουμε πόσο προσεγγίζει ο Θεός σε αυτά όλα τα πολύ μικρά και τυποτένια, τότε θα τον ανακαλύπταμε σε κάθε μας βήμα. Δεν μπορώ να σας το μεταφέρω, δεν ξέρω, είναι κάτι που είναι πιο ξεχωριστό, πιο ιδιαίτερο, διότι εκείνος που έκανε τον άνθρωπο να τρώει το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ, έτσι ορίστηκε. Το βλέπουμε και στα ζώα. Πώς τρώνε τα ζώα? Τρώει και ο άνθρωπος. Έτσι καθορίστηκε σε όλους τους λαούς, πάντα, σε κάθε εποχή. Τρώνε οι άνθρωποι το πρωί, τρώνε το μεσημέρι, τρώνε το βράδυ. Διότι έτσι είναι η δομή του ανθρωπίνου σώματος, οι δυνατότητες, οι ανάγκες κλπ. Να τρώει έτσι. Αυτό το κατασκεύασε ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν τώρα συγκαταβαίνει να βρεθεί σε μια συντροφιά ανθρώπων να φάει μαζί τους το πρωινό. Ωραία. Θα μπορούσε ποτέ να το συλλάβει ένας φιλόσοφος αυτό? θα κατέβαιναν άραγε οι θεοί του Ολύμπου. Ας με επιτρέψει να το πω έτσι. Θα κατέβαιναν οι θεοί του Ολύμπου να φάνε με μερικούς άσημους φτωχούς ψαράδες σε μια άγνωστη παραλία της γης. Πόσο οικείος είναι ο Θεός, πόσο υπέροχος, δεν αφαιρείται τίποτα από τη μεγαλοπρέπειά του και από τη δόξα του, απολύτως τίποτα. Ό,τι βλέπουμε απάνω στη γη που πολλές φορές μας φαίνονται απλά, άσημα, φτωχά, ταπεινά, εκεί υπάρχει ο Θεός. Στο φτωχό λουλουδάκι, στην όμορφη εκείνη πέτρα που θα συναντήσουμε, στο φωτσαλάκι της θαλάσσης, το πολύχρωμο, σε όλα αυτά είναι η αγάπη, η σοφία και η δύναμη του Θεού. Και όταν κανείς αυτό το ανακαλύπτει, το χαίρεται. Το χαίρεται, δεν φαντάζεστε πόσο το χαίρεται. Γιατί το ζει. Δεν είναι κάτι που θα γέμιζε μόνο το νου. Γεμίζει όλο το είναι του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν αυτή η σκηνή, εκείνο το πρωινό, είναι ανεπανάληπτη, χαριτωμένη. Τι είπα, ανεπανάληπτη. Ο διαρκώς επαναλαμβανωμένη, αγαπητοί μου. Αρκεί μόνο να μπορούμε να την βλέπουμε, να την εκτιμούμε για να την απολαμβάνουμε. Αλλά μέσα σε εκείνη την ομορφιά, την ειδηλιακότητα θα έλεγα, εκείνη τη απλή, πολύ ταπεινή σκηνή, ετελεσιουργείται ένα μυστήριο. Είτο ο οικείος διδάσκαλος, ο αληθινά παρόν και πλήρως αποκαλυπτόμενος, που ταυτοχρόνως είναι ο Αναστάς και άφθαρτος και αιώνιος και άνθρωπος. Γι' αυτό προσέξτε τώρα, προσέξτε πάλι σας παρακαλώ, τον αναγνωρίζουν και ταυτοχρόνως θέλουν να τον ερωτήσουν ποιος είναι. Αλλά δεν τολμούν να τον ερωτήσουν από σεβασμό. Γιατί γνωρίζουν ότι είναι ο Κύριος. Αν πάρετε αυτή τη φράση που σας είπα και δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ανάλυση της Ευαγγελικής Προτάσεως, δεν θα βρείτε παρά έναν παραλογισμό. Διότι αφού τον αναγνωρίζουν, τότε γιατί να τον ερωτήσουν «Συ ποιος είσαι?» Αλλά δεν τολμούν να τον ερωτήσουν «Συ ποιος είσαι?» Γιατί δεν τολμούν να τον ερωτήσουν? Γιατί ξέρουν ότι είναι ο Κύριος. Αφού ξέρουν ότι είναι ο Κύριος, γιατί τότε θα τον ρωτήσουν τώρα? Παράξενο, παράξενο. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το παράξενο, γιατί είναι ένα μυστήριο, μέσα σε αυτό το παράξενο θα δούμε να τελεσιουργείται ένα βαθύ πράγμα. Παρακολουθήσατε. Μέχρι τέλους της διηγήσεως, που έχουμε την τρίτη αυτήν εμφάνιση στην ομάδα των μαθητών, δεν φαίνεται πουθενά ότι εδόθη εις τους μαθητάς εκ μέρους του Αναστάντος Κυρίου κάποια ρητή αποκαλυπτική επιβεβαίωση της ταυτότητός του ή κάποιο εξωτερικό γνώρισμα ή σημάδι του προσώπου του. Πουθενά, τίποτα, πουθενά. Οι μαθητές θεωρούν, βλέπουν τον Κύριο. Αλλά πώς τον βλέπουν? Τον βλέπουν διεσόπτρου εν ενίγματι. Η φράση είναι του Αποστόλου Παύλου από το 13 κεφάλαιο Αλφοκορινθίους, που λέγει ότι βλέπουμε τον Κύριο διεσόπτρου εν ενίγματι. Έσοπτρον είναι ο καθρέφτης. Εν ενίγματι θα πει ενιγματοδός. Βλέπω τον Κύριον σαν από καθρέφτη, συνεπώς σαν να βλέπω την εικόνα του, σαν να βλέπω το είδωλό του. Είδωλο μην πάρετε με την έννοια είδωλον, ειδωλολατρία, αλλά με την έννοια όπως το λέμε στη φυσική. Όταν ένα αντικείμενο προβληθεί μπροστά σε ένα καθρέφτη, προβάλλεται, λέμε, το είδωλό του. Όταν εμείς βλέπουμε στον καθρέφτη, βεβαίως δεν είμαστε εμείς με στον καθρέφτη, και εμείς είμαστε έξω από τον καθρέφτη. Τι είναι εκείνο το οποίο βλέπουμε στον καθρέφτη? Είναι το είδωλό μας. Αλλά το είδωλό μας δεν είναι το πρόσωπό μας. Είναι το είδωλό μας. Συνεπώς, δεν έχω σαφή γνώση του προσώπου, αλλά του ειδόλου. Και λέγει τώρα ο Απόστολος Παύλος ότι βλέπουμε, λέει, τον Θεό διεσόπτρου εν ενίγματι. Βλέπουμε ενιγματοδός σαν μέσα από καθρέπτη. Λιγάκι μοιάζει, λιγάκι μοιάζει η φράση του Αποστόλου Παύλου λίγο με εκείνο που συμβαίνει με το σπήλαιον του Πλάτωνος. Και εκεί δεν αναφέρεται βέβαια στο θέμα του Θεού, αναφέρεται στο θέμα των όντων. Όμως δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, σας το λέγω όσοι έχετε υπόψη στο σπήλαιον του Πλάτωνος. Και αφού βλέπουν οι μαθητές, θεωρούν, βλέπουν διεσόπτρου εν ενίγματι, πλέον δεν βλέπουν πρόσωπον προς πρόσωπον. Το λέγει και αυτό ο Απόστολος Παύλος στο ίδιο κεφάλαιο. Δεν βλέπω, λέγει, τον Θεό πρόσωπον προς πρόσωπον, αλλά διεσόπτρου εν ενίγματι. Εγώ δεν ξέρω τον Θεό, εκείνος ξέρει εμένα. Τότε, πότε, τότε, όταν θα φύγουμε από τα σχήματα του παρόντος αιώνος, τότε, λέγει, θα γνωρίσω ως, καθώς και επεγνώστη. Θα γνωρίσω όπως με γνώρισε και εμένα ο Θεός. Αυτό βέβαια είναι σχετικό, αλλά πάντως πρόσωπον προς πρόσωπο. Και όχι διεσόπτρου εν ενίγματι. Πολύ παρακολουθήστε, λίγο μπορώ να σας κουράσω, αλλά είναι τόσο αναγκαίο. Εν τούτης, αγαπητοί μου, οι μαθητές, εδώ οικειοποιούνται το εφόδιο της πίστεως. Πλησιάζουν το εφόδιο της πίστεως. Διότι αναγνωρίζουν και ταυτοχρόνως λέγουν ποιος είναι. Αναγνωρίζουν, αλλά ποιος είναι. Αλλά δεν ρωτούν, γιατί ξέρουν ποιος είναι. Αυτό τι είναι? Είναι πίστη. Από πού μπορούν να το βλέπουν αυτό? Από όλα εκείνα τα οποία προοδευτικά και εξελικτικά στάθηκαν μπροστά στα μάτια. Η θαυμαστή αλληλεία, το θαυμαστό ψινόμενο ψάρι έξω στην παραλία, όλα αυτά είναι καταπληκτικά. Θυμούνται τον Ιησούν. Εντούτοις τα χαρακτηριστικά δεν είναι τα ίδια. Πρέπει να πάρουν τώρα το εφόδιο της πίστεως ότι είναι ο Ιησούς. Αλλά αυτό επιπροσθέτως, σε αυτό το εφόδιο της πίστεως, επιπροσθέτως δίδεται και ένα άλλο στοιχείο. Το είδος. Το είδος είναι η μορφή. Διότι δεν αναγνωρίζουν μεν τον Ιησούν, αλλά είναι όμως ο Ιησούς με το πρόσωπό του και με τη σωματική του υπόσταση, ακριβέστερα με την θεανθρωπίνη του φύση. Τον έχουν μπροστά τους 100% πλήρως αποκαλυπτόμενο. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκονται σε ένα μετέχνιον. Φεύγουν από το είδος, η λέξη του Αποστόλου Παύλου, θα επανέλθω, φεύγουν από το είδος, από την μορφή, και μπαίνουν στον χώρο της πίστεως. Αλλά δεν υπάρχει ούτε η πλήρης πίστης, ούτε το πλήρες είδος. Είναι ένας συνδυασμός και των δύο. Εδώ υπάρχουν τρία, αγαπητοί μου, μεταβατικά στάδια, τα οποία έζησαν οι μαθητές κατά την εμφάνιση του Κυρίου, του Αναστάντος Κυρίου. Ως εξής. Στο πρώτο στάδιο, ο Αναστός Κύριος γίνεται γνωστός διείδους. Δηλαδή, με το πραγματικό του σώμα, στα πραγματικά του χαρακτηριστικά. Στα εντελώς πραγματικά του χαρακτηριστικά. Όπως τον ήξεραν όταν ήταν μαζί τους πρώτου σταυρού. Και όχι μόνον αυτό, αλλά καλεί τους μαθητά να τον ψηλατήσουν. Και ο Θωμάς, στη δευτέρα εμφάνιση την ομαδική, βάζει τα δάχτυλά του στα πλευρά του, τα λογισμένα και στις τρύπες των καρφιών, χεριών και ποδιών. Ώστε εδώ πως εμφανίστηκε ο Κύριος, διείδους. Εκείνος που ήτο όπως τον ήξερα. Αυτό όμως ήτο μία συγκατάβαση. Τους κάνει κάποια γυμνάσια ο Κύριος, αλλά αυτά είναι όμως πολύ σύντομα. Επί παραδείγματι ο Μάρκος μας λέγει ότι στους δύο προς Εμαούς ενεφανίστη εν εταίρα μορφή. Ήταν κάτι πολύ σύντομο αυτό. Και κατόπιν ο Λουκάς μας λέγει ότι κρατούνται οι οφθαλμοί των δύο μαθητών. Αυτό δείχνει ότι το μικρό αυτό γυμνάσιο που κάνει ο Κύριος τους μαθητάς είναι δια να τους εισαγάγει εις τον χώρο της πίστεως. Αφού μάλιστα επικαλείται τις αισθήσεις των ώστε να μπουν στο χώρο της αισθήσεις της πίστεως, αλλά δεν εγκαταλείπει και την περιοχή του ίδιου. Δηλαδή μη επικραγεύσεις. Πάμε στο δεύτερο στάδιο. Στο δεύτερο στάδιο εισάγεται ο παράγων πίστης περισσότερο και ο λιγότερο ο παράγων είδος, μορφή, γνωρίσματα, χαρακτηριστικά, λιγότερο, η οποία αυτή πίστης ανυψώνει τώρα την ποιότητα της πνευματικότητας των μαθητών και κάτι ακόμη, και αξιοποιεί συγχρόνως το είδος, το οποίο δεν πάει να υπάρχει δια την ασθένεια των μαθητών ως επικουρικών. Υπάρχει και εδώ, αλλά είναι λιγότερο τώρα. Είναι η περίπτωση που βρισκόμαστε τώρα. Ποια? Στη λίμνη της Τιβεριάδος. Είναι ο Ιησούς, αλλά το είδος ηλιώθη, τα χαρακτηριστικά δεν είναι. Είναι, αλλά πρέπει να πιστέψω ότι είναι. Είναι, αλλά πρέπει να πιστέψω. Το είδος αφήνει μικρά περιθώρια. Τρίτο στάδιο. Είδε η τελεία απαγκίστρωσης από την εμπειρική αντιμετώπιση της Αναστάσεως. Και συντελείται αυτό το τρίτο στάδιο αιώνες τώρα μέχρι σήμερα. Από τους Αποστολικούς Πατέρες μέχρι των σύγχρονων Χριστιανών. Διότι, αγαπητοί μου, δεν βλέπουμε πλέον τον Ιησού δια του είδους, αλλά τον βλέπουμε τώρα δια της πίστης. Έτσι οι μαθητές ζήσαν τα τρία στάδια, πρώτα το είδος, μετά λίγο πίστης, ενεπέρα μορφή, μετά πιο πολύ πίστης, λίγο είδος. Κατόπιν, καθόλου είδος, καθόλου μορφή και μόνο πίστης. Γιατί ο Κύριος μετέφερε αυτά τα τρία στάδια? Ώστε η πίστη να μην είναι ξεκάθαρη, να έχουμε γεγονότα. Να πούμε ότι πραγματικά ο Κύριος έγινε άνθρωπος. Και δεν είναι προϊόν της φαντασίας. Αλλά όμως έπρεπε, αγαπητοί μου, να μπουν οι μαθητές εις τον χώρο της πίστης. Όχι οι 12, όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Συνεπώς ο Κύριος εμφανίζεται μόνο δια της πίστης. Αυτός είναι ο λόγος που ο Χριστός δεν ενεφανίστηκε στους σταυρωτάς του και στους εχθρούς του, διότι δεν είχαν αυτή την προϋπόθεση, την πίστη. Γι' αυτό δεν ενεφανίστηκε ο Χριστός. Και όχι μόνο γιατί δεν θα τους έκανε την τιμή. Εδώ βλέπουμε, αγαπητοί, ένα μεγάλο άλμα να γίνεται. Έχουμε μία απελευθέρωση από τους περιορισμούς των αισθήσεων, αλλά και μία αποδέσπευση από το αδιέξοδο της λογικής, που βλέπουμε πλέον τον Ιησού μόνο δια της πίστεως. Τον ακούμε, τον βλέπουμε, τον οσφρενόμεθα, τον γευόμεθα μόνο δια της πίστεως. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, να σας το πω τώρα ολόκληρο το χωρίο του, Β' Κορινθίους 5-7, «Δια πίστεως γάρ περιπατούμε ου δια είδους». Λέγει, δεν ζούμε δια του είδους, αλλά δια της πίστης. Δεν βλέπουμε κάτι από τη μορφή του Χριστού, αλλά βλέπουμε μόνο τον Ιησού δια των οφθαλμών της πίστης. Ο Χριστός είχε πει στους μαθητάς του, που είχαν μάθει στην εμπειρία των αισθήσεων, θα έρθουν μέρες που θα επιθυμήσετε να δείτε μία ημέρα του Υιού του ανθρώπου και δεν θα δείτε. Τι εννοεί εδώ? Θα επιθυμήσετε να με δείτε τέτα τέτα, πρόσωπο προς πρόσωπο, όπως με βλέπετε τώρα. Αλλά δεν θα με δείτε. Σας παρακαλώ, είναι πολύ σπουδαίο θέμα αυτό. Γιατί εμείς τώρα βρισκόμαστε στην περίοδο αυτή, που η πίστη μας μας δίνει την εμπειρία, και όχι το είδος, η μορφή του Χριστού θα μας δώσει την εμπειρία. Αλλά βεβαίως θα μου πείτε ότι έχουμε ένα αισθητό στοιχείο της παρουσίας του Χριστού. Είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά και εδώ μπαίνει πάλι η πίστη. Μόνο δια των πιστών είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μόνο δια των πιστών. Δια των πιστών είναι ο Κύριος. Δια των άπιστων, ένας άνθρωπος εις τον Αιγιαλόν. Που φωνάζει, παιδιά, έχετε τίποτα προσφάει. Σαν και εκείνους τους πολλούς που στέκονται στις παραλίες του κόσμου και λέγουν στους ψαράδες αν έχουν τίποτε για φαγητό. Αλλά και κάτι ακόμα. Εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως, όταν ο Χριστός εμφανίζεται εις τον Ιωάννη δοξασμένος και περιπατών μεταξύ των 7 λιχνιών που μας περιγράφει στο πρώτο κεφάλαιο, που δεν είναι παρά οι 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, ή αν θέλετε που είναι η μία εκκλησία με τα 7 της πτυχάς, εκεί παραγγέλει στους αγγέλους επισκόπους των 7 εκκλησιών την εξής στερεότυπον, περίπου στερεότυπον πρόθεση. Ακούστε. Λέγει, εκείνο και εκείνο να παραγγείλεις να κάνει ο επίσκοπος της τάδε εκκλησίας, ή δε μη. Αλλιώτικα, έρχομαι εσύ ταχύ και κινήσω την λιχνία σου εκ του τόπου αυτής, εάν μη μετανοήσεις. Έρχομαι, λέγει, γρήγορα και θα κινήσω την λιχνία σου, θα πει, θα σε βγάλω από τον τόπο σου. Όπως έφυγαν οι 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας το 1922. Οριστικός. Οριστικός, ίσως μέχρι τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Εκκίνησε ο Χριστός τη λιχνία της 7 από τη Μικρά Ασία. Δεν υπάρχει σήμερα καμία εκκλησία εις τον χώρο της Μικράς Ασίας εκεί προς τις οποίες έστειλε ο Χριστός τις 7 του επιστολές και του Ευαγγελιστού Ιωάννη στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Τι λέει εδώ? Αλλιώτικα, λέει, έρχομαι γρήγορα. Πώς γίνεται, πώς έρχεται εδώ? Για κοιτάξτε, προσέξτε παρακαλώ. Έρχομαι, λέει, γρήγορα. Πώς έρχεται? Έρχεται, γίνεται αισθητός, όχι διείδους, αλλά δια των ενεργειών του μέσα στην Εκκλησία. Πράγματι, το βλέπουμε εμείς ιστορικά. Ήρθε και μετακίνησε τις στιγμές. Τον είδαμε, είδαμε κάποιον να περπατά, να κινείται, να μας μιλά, να μας χαμογελά. Πώς τον είδαμε? Δια της πίστεως, με τα μάτια της πίστεως, αλλά τον είδαμε όμως μέσα στις ενέργειές του. Πώς ενεργεί? Η φράση λοιπόν αυτή, η δε μη έρχομαι, που είναι περίπου στερεότυπη, δείχνει, αγαπητοί μου, πώς θα γίνεται ορατό, ακουστό, μέσα στην εκκλησία εφ'εξής. Ακόμη το βιβλίο της Αποκαλύψεως τελειώνει ως εξής. Λέγει ο μαρτυρών τάφτα. Ναι, έρχομαι ταχύ. Λέγει αυτός που μαρτυρεί όλα εκείνα που γράφτηκαν στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ναι, έρχομαι γρήγορα. Αυτή η θέση, ναι, έρχομαι γρήγορα, δεν είναι μόνο εσχατολογική εν ενία ειδική, ότι θα έρθει ο Κύριος όταν θα έρθει κατά τη Δευτέρα του παρουσία. Ταυτοχρόνως είναι και ιστορική, που σημαίνει ότι έρχεται συνεχώς σε κάθε εποχή, για κάθε εκκλησία και για κάθε άτομο, για κάθε άνθρωπο. Αλλιώτικα, αγαπητοί μου, θα έλεγε όχι ναι έρχομαι ταχύ, αλλά ναι ελέξω με ταχύ. Ναι, θα έρθω γρήγορα. Αλλά τι λέγει? Ναι, έρχομαι. Είσαι νέστα τα χρόνια, που σημαίνει έρθω. Που σημαίνει ότι γίνεται ορατό, γίνεται αισθητό δια των ενεργειών του μέσα στην εκκλησία. Και η Εκκλησία τι απαντά? Εκεί στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, αμήν, ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Ναι, αμήν. Έτσι να είναι, έτσι να είναι. Έρχου Κύριε Ιησού, έλα. Αλλά εκείνο το έλα το λέει η Εκκλησία πάντοτε σε όλες τις ιστορικές της στιγμές. Όταν περνά ταλαιπωρία, όταν περνά κινδύνους, έρχου Κύριε Ιησού. Και ο ερχομός του έρχεται ή γίνεται, σημειούται, πραγματοποιείται πάντοτε, όχι στα έσχατα, μέσα εις αυτήν την ιστορία. Συνεπώς, και η απάντηση της Εκκλησίας δεν είναι εσχατολογική, αλλά είναι ιστορική. Αλλά σε όσα αυτά που είπαμε, ίσως τεθεί μια απορία. Καλά, όταν βγήκαν έξω στην παραλία, τα σημάδια των καρπιών δεν τα παρητήρησαν? Διότι ο Κύριος προέβαλε τα σημάδια των καρπιών να ψηλαφηθεί. Πού? Εις την Ιουδαία, εις τα Ιεροσόλυμα. Τώρα βρίσκεται εις την Γαλιλαία. Εδώ τώρα οι μαθηταίοι, όπως βγαίνουν έξω, ο Κύριος κινείται τα χέρια του, τα χρησιμοποιεί, μάλιστα τους δώσει να φάνε και ψάρι κλπ. Δεν βλέπουν αν είναι τρυπημένα τα χέρια του. Ίσως να τεθεί αυτή η απορία. Αλλά ακόμη, ο Θωμάς που τον εψηλάθησε στα Ιεροσόλυμα, κατά θείαν οικονομία, τώρα είναι παρόν. Άραγε, δεν θα εζήτησε ο Θωμάς πάλι να ψηλαφίσει τον Κύριο? Να του πει: Κύριε, για στάσου, αλήθεια, όλα δείχνουν ότι είσαι εσύ, αλλά για να δούμε πάλι τα σημάδια των καρδιών σου. Συνέβη, αγαπητοί μου, ό,τι συνέβη και με την υπάρχουσα γύμνωση του σώματός του που σας είχα αναλύσει μια περασμένη φορά. Ότι άφηνε να βλέπουν οι μαθηταίοι ό,τι ήθελε να βλέπουν. Και δεν άφηνε να βλέπουν οι μαθηταίοι ό,τι δεν ήθελε να βλέπουν. Συνεπώς, δεν είδαν τα σημάδια των καρδιών. Υπήρχαν? Υπήρχαν. Πώς υπάρχουν, θα τα δούμε άλλη μια φορά μέσα στο χώρο της ιστορίας, όχι διαπίστεως, αλλά διείδους. Όχι διαπίστεως, διείδους. Πότε? Όταν θα έρθει ο Χριστός κατά τη Δευτέρα του Παρουσίου. Μας το λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όταν θα έρθει, τότε λέει όψονται ισόν εξεκέντησαν. Πώς θα μπορούσαν να διαπιστώσουν ότι είναι αυτός τον οποίο ελόγχησαν? Όψονται, θα είδουν. Συνεπώς, το είδος. Το είδος, η μορφή. Η μορφή. Και τότε κόψονται. Τότε θα χτυπούνται ο στήθος τους, θα οδύρονται, γιατί εκείνον που ετρύπησαν και ελόγησαν, αυτός ήταν ο Υιός του Θεού. Ώστε λοιπόν έχουμε ακόμη μία περίπτωση, αλλά αυτή επιφυλάσσεται δια τα έσχατα. Περίπτωση είδους, όχι πίστεως. Γιατί? Διότι οι άπιστοι δεν πιστεύουν. Πού δεν πιστεύουν? Για να πιστούν πρέπει να είδουν το είδος. Αλλά εκεί δεν θα είναι προς τιμήν των, όπως είτε εις τους μαθητάς και στις μαθητρίες, αλλά προς καταδίκην των. Είναι εκείνοι που λένε μέχρι σήμερα, και γιατί δεν εμφανίζεται ο Χριστός, και γιατί δεν τον βλέπουμε σήμερα, και πού είναι ο Χριστός? Αυτοί θα τον δουν τότε διείδους, αλλά πλέον καταδικαστικά. Ο Θωμάς έπρεπε την πρώτη φορά να διαπιστώσει την Ανάσταση. Τώρα, τη δεύτερη φορά, έπρεπε, που είναι παρόν κατ' οικονομία Θεού, έπρεπε να αναπτυχθεί η πίστη. Διότι εφ' εξής ο Κύριος θα είναι το παρόν για τις πίστες. Αλλά ακόμη μπορεί να τεθεί μία απορία. Γιατί ο Κύριος γυμνάζει τον μαθητά σου και εν συνεχεία και την Εκκλησία εις την πίστη, και δεν είναι παρόν εις την Εκκλησία κατά τρόπον αισθητών? Δηλαδή, γιατί να μην είναι ο Χριστός αισθητός μέσα στην Εκκλησία? Για ποιο λόγο να μην είναι? Για ποιο λόγο να μην είναι ο Κύριος αισθητός μέσα στην Εκκλησία? Εάν, αγαπητοί μου, είτε ο αισθητός ο Χριστός και τα σταθώνας αθάνατος, τότε θα υπήρχε ένα θαύμα διαρκή, το οποίο δεν θα άφηνε περιθώρια για την πίστη, μέσα στην οποία υπάρχει η ελευθερία. Προσέξτε σας πάρα. Το θαύμα είναι πάντοτε ένας εξαναγκασμός της ελευθερίας. Διότι όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αθάνατος, δεν πεθαίνει και το βλέπεις συνεχώς μπροστά σου, αυτή η κατάσταση οπωσδήποτε θα σου εξαναγκάσει την ελευθερία να την αποδεχτεί. Συνεπώς, το θαύμα εξαναγκάζει την ελευθερία να δεχτεί κάτι, είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει, είτε το θέλεις είτε δεν το θέλεις. Και συνεπώς δεν έχουμε ελευθερία πλέον να τον έχουμε το θαύμα. Η απορία πιθανώς να γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Το γιατί να υπάρχει.